Riavana malalum ni tumpu, boloapt munam la rumanda carivanin, fasuavana, sintia danana, aviam la demanda, raizicia si Jesu Christi tumpu. Iteni, jacatica afata, si fampianara na riavan. Tumbuzica mfnuna, andresatica tku, ni hef pana, jai atulta watsica famanin tenani, am nyasan tumpu, de jaita, om filasansara, nusoratan zon. Zonna tuk voluni nindin voluni katamni fa dimi. Tsamirna mak zantsunya riavana fa sikareta ifa nyarana narakanteni ari ataovy omban masonareo zany tokisy andin zany. Ity filazantsara nisoratan zonna ity riavana de filazantsara hafa no ireo telo voluni voarakitra mifanekena vaovao. Nisoratan zonna izy io ho fiarovana ny fampianarana ny amin'ny fivavahana kristianina manoloana ireo fivavahana samihafa izay nisy tamin'izany vanim-potoana izany ary indrindraindrindra ny fampianarana nentin'ireo antsoina hoe gnostika izay nitondra fampianarana samihafa nanozongozona ny finoana ny amin'i Jesosy Kristy. Eto dia manizingizina jaona ao anatin'izao filazantsara nosoratan'izao ny mahandriamanitra an Jesosy Kristy. Izy indrindra ilay teny na logos voalaza ao anatin'ity soratra masiny ity raha mbola tsy tonga tamin'ny nofo kanonina tamintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Io ilay hitantsika ary voarakitra ao amin'ny jaona toko voalohany ny andininy fahefatra ambin'ny folo ilay manao hoe ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika, io izany a ilay ambara. Teo amin'ny fisainan'i Jesosy riavana ny teny na ny logos dia tao amin'Andriamanitra ary niara-nisy tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izany teny izany. Izany indrindra eto no anombohan'ny jaona ilazanan'i Jesosy Kristy hatramin'ny fiandohan'ny filazantsara ka hatramin'ny fiafarany izany filazantsara nosoratany izany ary ny epistily rehetra nosoratany jaona dia anehony anio mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy io avokoa. Eto amin'ity fitariateny amin'izao filazantsara nosoratan'izao riavana dia misy zavatra rolo lehibe izay isotomana ny saintsika mba hahafahantsika mahafantatra amin'ny ankapobeny koa izay lanjany izany filazantsara nosoratan'i jaona izany ka nambarany mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy manerana izany filazantsara fahefatra ato amin'ny soratra masiny izany. Ny voalohany a dia ny hoe nitoetry ny teny. Nitoetry ny teny hitantsika izany ao amin'ny jaona toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ilazana anambarana ampahafantarina nitoetry ny teny. Misy fotokevitra telo asehon'ny jaona ilazana ny toetra ny teny ato amin'ny filazantsara soratanio. Voalohany ao anatin'izany riavana dia izao efatr'izay hatr'izay ary mandrak'izay io teny io. Izany filazana izany dia tafiditra ao amin'ilay toetra tsy misy fetra an'Andriamanitra. Andriamanitra dia manana toetra tsy misy fetra ary ireo toetra izay ambara ny amin'Andriamanitra ireo dia sarotakarina amin'ny saina maha olombelona fotsiny izao satria mihoatra noho izay eritreretsika ny mikasika an'izany toetra an'Andriamanitra tsy misy fetra izany. Ary aseho amin'izany fa Andriamanitra dia mahaleo tena tsy miankina amin'ny fotoana, tsy miankina amin'ny toerana ary tsy miankina amin'izay fiovaovana ateraka izany rehetra izany. Itoetra io riavana no toetra an'Andriamanitra tsy hananany zava-boary. Raha miresaka tsika izany ny voahary a, ny voahary dia voafetrany fotoana, ny voahary dia voafetrany toerana, ny voahary dia mbola tratra ny fiovaovana araka ny fotoana sy ny toerana misy azy. Fa Andriamanitra kosa dia tsy voafetrany izany ary tsy voafehany izany. Riavana malala, rehefa miresaka ny toy izao ny soratra masina dia milaza ny tontolo misy an'Andriamanitra izy zay tsy takatry ny saintsika olombelona. Ary eto ny filazana ny momba izany a dia atomboka jaona amin'ny filazana hoe tamin'ny voalohany ny teny. Tamin'ny voalohany ny teny. Io teny io ry havana. Dia tsy mitovy amin'ilay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany ny andininy voalohany. Raha mamaky mantsika dia ohatrany hoe mitovy zany filazany zany. Ny bokin'ny Genesis toko voalohany ny andininy voalohany a dia teny famaritana fotoana nanombohana ny fahariana ny tany sy ny lanitra. Fotoana na famaritana fotoana nanombohana ny fahariana ny tany sy ny lanitra. Zay lazaina eto kosa dia tsy izany famaritana fotoana izany fa filazana zay mbola talohany ny fahariana ny zavatra rehetra. Zany hoe lay fiainan'Andriamanitra mbola tsy nisy voahary teo anatrehany. Io zany a no tononiny Jaona ary anambarany ity hoe tamin'ny voalohany ny teny ity. Noho izany ny teny na ny logosy ambary eto dia tsy misy fiandohana ary tsy misy fiafarana. Tonga amin'le voambolana teolojikijika hoe omniprésent ny teny raha ambara amin'ny fomba entitra ara-teolojia zany. Zany hoe ny teny zany dia niara-nisy tamin'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa riavana zay hitantsika eto ary ambara ho toetra ny teny dia araka ny ambarany Jaona ihany hoe tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny teny. Tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny teny. Ny teny dia niara-ny toetra tamin'Andriamanitra hatramin'izay tsy nisy ny andohana ary tsy nisy fiafarana. Andriamanitra no fonenan'io teny io ary Andriamanitra no ivoahan'io teny io. Andriamanitra ihany no iverenan'io teny io ihany koa. Tsy misaraka amin'Andriamanitra mihitsy ny teny fa miaraka amin'Andriamanitra hatrany. Isehony mahandriamanitra an'Andriamanitra ny teny. Ray Andriamanitra satria misy teny mivoaka Andriamanitra zanaka maneho ny asany tamin'ny fahariana sy ny tamin'ny famonjena ao. Amin'izany momba an'Andriamanitra izany ry havana dia izany indrindra no teny izay efa ampiasainy anehoana sy ampahafantarana ny momba azy. Ary Jesosy dia nilazany amin'izany, nanambarany amin'izany rehefa mampianatra ny mpianany. Hitantsika ao amin'ny Jaona toko fadimy amby folo miresaka momba ny aminy hoe ny voaloboka sy ny sampany. Manao ahoana moa izany? Raha isintsika santionany ihany a izay isehony izany teny izany eo amin'ny Jaona toko fadimy amby folo ny andininy fahafito sy ny manaraka. Ho Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo fa ho azonareo avy amin'ny Ray izany. Izany teny izany anambarany Jesosy dia ny fiombonany sy ny firaisany ary ny fitoerany mandrakariva ao amin'Andriamanitra Ray. Ny fahatelo ry havana ao anatin'izany fotokevitra manambara ny toetra ny teny ao anatiny ity andiny soratra masiny ity izao dia ny hoe sory ny Jaona mihitsy eto ary lazainy mivantana fa ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra. Raha tao amin'Andriamanitra ny teny dia tsy vahiny izy arak'izany fa iray amin'Andriamanitra ihany. Ray hatramin'ny voalohany Andriamanitra ary zanaka hatramin'ny voalohany koa ny teny na Jesosy Kristy, satria tsy misy fiovana eo amin'ny momba an'Andriamanitra. Mazava arak'izany ny tenin'ny Jaona manohy ny filazana ny teny fa Andriamanitra tokoa io teny io. Riavina malala ny Tompo, Jesosy Kristy dia ny teny mivantany izany mihitsy amin'ny filazany ny mahiray azy amin'ny iray. Hitantsika izany aho amin'ny Jaona toko fahafolo ny andininy faharoa amby telopolo mivantana ny filazany Jesosy Kristy manao hoe zaho sy ny Ray dia iray ihany. Izany hoe tsy tokony isy zavatra hampiavaka sy asamihafa azy fa iray ihany izy. Mbola hita izany eny amin'ny Jaona toko fahafito ambe folo ny andininy faraiky ambe folo sy ny faharoa amby roapolo. Misy teny ihany koa mitovitovy amin'izany ambaran'ny Jaona ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambe folo ny andininy fahasivy tapany faharoa. Ho Jesosy, izay efa nahita dia efa nahita ny raiko. Ary ny santionan'ny farany izay ambarantsika dia hoe ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Hitantsika izany amin'ny Jaona 10:38. Tapany faharoa. Santina andreo ry havana fa Andriamanitra tokoa Jesosy na ny teny izay ambaran'ny Jaona eto. Ry havana malalo ny tompo, ny toetra ny teny izay ambaran'ny Jaona dia mitory ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ary eo ka ho mafy orina arak'izany ny finoantsika manoloana ireo fampianarana maro samihafa izay te hitaonantsika ny aminy hoe ianareo raha mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy dia tena mpanompo izany satria mivavaka amin'ny olombelona. Fa Jesosy dia mpaminany tahaka ny mpaminany rehetra ihany fa nahavita be noho ireo mpaminany namany fotsiny ihany. Tsy ary havana eto raha nitoetra ny teny na Jesosy Kristy no lazainy eto amin'ity filazantsara soratany Jaona ity dia tena tsy diso isika, tsy diso isika kristianina mivavaka ary mangataka amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra, fa tena mivavaka amin'Andriamanitra tokoa, mankalaza an'Andriamanitra tokoa ary maneho voninahitra an'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'izany, satria ilay teny dia Jesosy Kristy dia tao amin'Andriamanitra, tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, ary ilay teny dia ten'Andriamanitra tokoa. Ny zavatra faharoa ry havana izay lazaina amintsika eto a hita tao anatin'ity fitarieteniny amin'ny filazantsara ny soratany Jaona ity dia izay nataon'ny teny. Eto amin'ny loha hevitra izay banjinintsika moa dia ny hoe maneho ny tenany amin'ny asany ny tompo. Inona izany izay nataon'ny teny? Hitantsika io ao amin'ny Jaona 10:1 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 perikopa ny vakiana amintsika teo. Misy asa fototra telo izay ambaran'ny filazantsara ny soratany Jaona aseho eto, asa fototra anankitelo. Ireto izany asa fototra izany. Ny voalohany a, izy no naharina ny zavatra rehetra, izy no naharina ny zavatra rehetra. Andriamanitra ray no voalaza ny soratra masina fa nihaviany ny zavatra rehetra, fa Jesosy na nyteny kosa no naharina ny zavatra rehetra. Milaza ny toy izany ny apôstôly Paoly ry havana ary ny epistily hafa. Singaniko amin'izany a Korintianina 10:8 9:5 any hoan'ny Paoly an'izany, ao amin'ny Kolosianina 10:15 iresahan'ny Paoly an'izany, ary ny epistily ho an'ny Hebreo 2:10 koa dia miteny sy miresaka ny toy izany. Andriamanitra no nihaviany zavatra rehetra, fa Jesosy kosa no naharina ny zavatra rehetra. Tsy ny zava-dehibe sy ny zava-manan-danja ihany ry havana no noharina tao amin'i Jesosy Kristy, fa hatramin'ny madinika rehetra ihany koa dia tao aminy avokoa ny naharina azy. Tsy ny ambangovangony fotsiny ihany hoe filazanjavatra ambangovangony, fa ny dinidinika rehetra samihafa mihitsy dia ao amin'i Jesosy Kristy no naharina azy. Ambarany Hebreo 10:3 izany a ary eo amin'ny 15 fa izany rehetrarehetra izany no avy ao amin'i Jesosy Kristy no naharina azy, ary ambarany soratra masiny izany. Izany no nahatonga ny Jaona ry havana ilaza sy iteny ary anambara ary nandrakitra ao anatin'izao filazantsara nosoratany izao dia le teny manao hoe raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Hitantsika io amin'ny 15 ato amin'ity Jaona 10:1 ity, tsisy naharina izao zavatra ary rehetra izao na dia iray aza. Izany hoe ilazanany hoe na ny manan-danja na ny manana laza na ny lehibe na ny kely na ny tsipiriny na ny ambangovangony dia tsy misy naharina ny ireny na dia iray aza raha tsy tao amin'i Jesosy Kristy ary izy ny fahatanterahany. Ao anatin'ity filazantsara ity ry havana no entiny Jaona ilazana fa io teny io dia teny marina, io teny io dia teny tanteraka, io teny io dia teny misy fahefana ary izay nitondrana ny saitsika riava hitodika makany amin'ny faharina izay voarakitra amin'ny bokyn'ny Genesis dia hitatsika araka izay nambara teo. Izao ny zavatra hitatsika ao anatiny ao ary ilazana ireo hambarany jaona fa marina ny teny, tanteraka ny teny ary misy fahefana ny teny. Rehefa nahary izao rehetra izao Andriamanitra dia teny no nahariny azy. Hitatsika izany a amin'ny filazanany hoe Andriamanitra nanao hoe misia dia misy. Raha nahary ny olona kosa Andriamanitra ry avana dia nahary azy tahaka ny endriny, tahaka ny tareny no nahariny azy, namoronany azy. Hitatsika rehetsika tamin'ny perikopa izay novakiana teo izany. Genesis toko voalohany ny 25 ka hatramin'ny 30. Satria rehefa hitafy nofo ilay teny ka ho tonga olona dia iseho tanteraka io endrik'Andriamanitra sy tarehin'Andriamanitra naharina ny olona io. Io ry havana hitatsika ao amin'ny jaona toko voalohany 15:40 le hoe ary ny teny dia tonga nofo ary niara-nonina tamintsika. Io le ambarany Paoly eo amin'ny Filipianina toko faharoa le fanetretenan'i Jesosy Kristy. Filipianina toko faharoa 15:40 natongavany olona sy nisehono manam-pitoviana amin'ny mpanompo. Izany no maneho ilay herin'ny teny entin'Andriamanitra manatanteraka ny fahariana sy ny famonjena ao amin'ity teny izay tsy hafa fa ny zanak'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra tonga mamangy izao tontolo izao vo tsy ela akory izay no nankalazantsika izany fotoana izany. Ny faharoa ry havana ny asa izay nataon'ity teny ity ambara ato dia ny hoe izy no nisy mpiainana, izany hoe ny teny no loharano nipoiran'ny fiainana rehetra, na ny fiainan-teny, na ny fiainan-tsaina, na ny fiainam-panahy, izay fiainana mandrakizay. Izy no loharano tokana azahoany izao tontolo izao, izany rehetrarehetra izany. Izy no fototry ny aina azahoany izao tontolo izao, iaina sy ietsika, ary izy no miazony izany amin'ny heriny hitoetra amin'izay andaminany azy. Tamin'naharian'Andriamanitra ny olombelona ry havana dia voalaza fa nofofoan'Andriamanitra fofolaina mahavelona ny vavoriny. Genesis toko faharoa 7. Azo ambara ry araka izany ry havana na nomezan'Andriamanitra antsika toerana sarobidy fa sombo ny ain'Andriamanitra ny fanahyntsika, sombo ny ain'Andriamanitra ny fanahyntsika. Raha seso lazaina ary raisina amin'ny fomba izay everintsika amin'ny maha olona antsika izany namoronan'Andriamanitra antsika izany. Kristy izay nivotoatiny fisian'ny fiainana mandrakizay ary fisian'ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Efa rentsika tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny filazana fa Jesosy mihitsy no teny ary nanambara voatanany jaona ao amin'ny filazantsara ity soratany ity. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona afaka makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Hitatsika izany ao amin'ny jaona toko 15:5 sy ny manaraka ary jaona voalohany toko 5:10. Izy no nisy mpiainana ary raha tsy izy dia tsy misy fiainana na eto amin'izao tontolo izao na eo amin'izay voahary rehetra akoatran'izao iainantsika izao. Ny fahatelo sady farany ry havana izay aseho amin'ny asa nataon'ity teny ity maneo fa manambarany tenany izany asa izany ny tompo amin'ny alalan'ireo asa samihafa ireo dia izao: ny fiainana no fanazavana ny olona. Ny fiainana ny fanazavana ny olona. Miray fototra ry havana ny fiainana sy ny fahazavana dia ny teny ihany no fototra raha azahonana izany. Raha ny fiainana ny jerena dia iaraha-manana amin'ny biby izany, ary raha ny fanazavana na ny fahazavana kosa no ambara dia ny olona irery ihany no manana an'izany. Malondro ny fahalalana sy ny fifaneraserana da masiavo. Mivantana amin'Andriamanitra mantsy io. Fony tsy mbola tonga teo aminy ny fahalavona. Izao no dia milaza mivantana ihany koa fa Andriamanitra dia mazava. Izao no voalohany toko voalohany ary ny andininy fahadimy. Manondro ny tendry na Jesosy Kristy izany ary izay mihitsy na tonga ny Jaona natao anatin'ity fitarihan-teny ity ilaza ny manao hoe tao ny tena mazava izay mazava ny olona tokoa. Jaona toko voalohany ary ny andininy fahasivy hitantsika toy ny amin'ny perikopa eo ambany masotsika izany. Jesosy efa niteny ary nanondro ny tenany mba hazava kokoa ary mba handraisantsika kokoa izany teny izay tena hoe mazava izany. Dia hoy Jesosy Kristy, zaho no fahazavana izao tontolo izao. Hitantsika izany ry havana ao amin'ny Jaona toko fahavalo ka ny andininy faharoa amby roapolo. Ny asan'Andriamanitra dia manambara sy maneho ny tenany amin'izay mahazo ny fanazavana dia izay mino ny fanambarana ny aminy. Izay mino ny fanambarana ny aminy. Diavana malala, misy mijery sy mieno, mahazo fanazavana sy fiainana ka tonga manana izany be dia be, fa misy kosa mijery sady mieno ihany, fa sady tsy nahazo fahazavana no tsy nahita fiainana ka tonga very tsy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny fiainana no fahazavana ny olona araka ny voalaza teo. Misy ihany koa ireo maniratsira avy hatrany satria efa zanaky ny fahamazinana raha teo ka makala ny mazava, efa mpanompony ilay ratsy hatramin'izay ary mbola mpanompony mandrakizay. Misy mbola variana, mila foazina hitondrana ny fiainana sy ny fanazavana mba ho afaka amin'ny toromasom-panahy izay mangeja azy izy mba ho tonga andihany iray amin'ireo fa manana ny fiainana sy ny fahazavan'ny Tompo. Ry havana malala, raha tononona amintsika izany sanatria tsy fanehoana fanavakavahana, fa izany indrindra ny zava-misy ary izany indrindra no iainantsika ary izany mahatonga ny apôstôly Jaona manomboka izao filazantsara nosoratana izao amin'ny alalan'ny fanaporofoana sy ny fitenenana ny mahandriamanitra an'i Jesosy, ny mahandriamanitra izay isy mpiainana, ny mahandriamanitra izay azahoana ny fahazavana, ny mahandriamanitra azahoana ny fiainana mandrakizay. Mametra-panontaniana aminao izao teny efatra farany izay nolazaina teo izao. Aiza ho aizan'ireo no misy ianao amin'izao taona vaovao izao? Le anisany nandray ny fiainana sy ny fahazavana ve ianao, sa anisan'ilay mieno any ankehitriny ary mijery ihany koa fa sady tsy mahita no sady tsy mare? Ianao ve le isan'le maniratsira ka mijaly no zanak'le ratsy ka tsy mahita sady tsy mety manatona ny mazava satria efa voavatotry ny ratsy raha teo ka ho azy mandrakizay? Sa mbola tratra n'ilay toromasom-panahy ka mila foazina amin'izany toromaso izany mba handray ny fiainana sy ny fahazavana? Ity ny fotoana mahamety ry havana, izao fotoana alahady voalohany amin'izao taona enina ambin'ny folo sy roa arivo izao indrindra no fanararaotana ny amiamy atrahantsika ny fiainantsika eo ampelatanin'Andriamanitra. Tsy ho fiainana ivelan'ny fiainana izay ambaran'ny Tompo no fiainantsika, fa le tena fiainana izay entin'i Jesosy Kristy ary atolo no azy izay mino azy, le fahazavana, le fahazavana entin'ny Tompo homen'ny olona nanany olona fiainana ary atonga azy ho isan'ny mpandova araka ny teny fikasana nomeny. Izao indrindra ry havana no eritreretana sy andiniantena ary ametrahana ny fanapaha-kevitra hoe Tompo amin'izao alahady voalohany amin'ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ity izao dia anolotra ny fiainako anao aho, satria ny manana anao dia manana be dia be ary ianao misy mpiainana ka anana ny fahazavanao aho ofiaina ko ankehitriny ary ofiainana mandrakizay. Tsarovy avana itoetra milaza ny maizy azy ny tompo ny asany manontolo dia nataony mba halalantsika ny fanehony ny momba azy. Andriamanitra velona mpahary ny tompo ary Andriamanitra fitiavana mpamonjy asianao mba hananantsika fiainana sy fahazavana tanteraka tokoa ivelomantsika mamakivaky ny taona miaraka amin'ilay Jesosy Kristy efa nandresy ny fahavalo farany dia ny fahafatesana mba ho fiainanao ankehitriny, fiainanao rapitso, ho fiainanao mandrakizay ary ho fahazavanny fiainanao hatrany hatrany. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.